halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Waa Khamiis 2 bisha March sanadka 2017. Idaacaddeenna galabnimona waxaa si wada jir idinku daadin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad idaacaddeenna aan kugu haynana waxaa ka mid ah hoggaamiyeyaasha xisbiga dimuqraadiga Mareykanka oo xir ilaaliyaha guud ee Mareykanka ugu baaqay inuu iscasilo kadib markii uu qariyay inuu laba jeer la kulmay safiirka Ruushanka ee Mareykanka.
koox hubaysan oo xerada xagga dheere ka aftuubay laba ka mid a macalimiinta iskuulka ee xeradaasi ku yaalla.
ciidamada booliiska beledweyne oo maanta sameeyey gadood islamarkaana xiray dhammaanba waddooyinka magaalada.
bishu markay dhammaato waxbaan idinka ballan qaadayaa inaad wax garsataan waa noom garaasiya kama hayno waxaan ka hayno male naftayna iyo nacdigayna ayaa la suugay nimadaas waa adkiisa wayna waa juug wayna qofna bilaa xaquuq meel iskama joogi karto intaas ayaana keentay saake meeshaan gobolka ciidu naga male diyaaradna lakuma keenin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamij gaara oo aan ku eegi doono xiriirka Soomaaliya iyo weliba dalalka deriska.
doodii gaabnayd barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. xubnaha xisbiga dimuqraadiga kongareeska Mareykanka ayaa ku baaqay in xeer ilaaliyaha qaranka Mareykanka Jeff Sessions uu faraha kala baxo baaritaanka lagu sameynayo faragelinta Ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimada Mareykanka ama uu iscasilo. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo shaac baxday in Sessions uu sanadkii tagay laba jeer la kulmay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka. Sessions ayaa waxa uu taageero u ahaa madaxweyne Donald Trump markii uu xulka u ordayay, waxaana uu la taliyay waxaa ololihiisa isagoo sidoo kalena ahaa senator. kadib markii loo magacaabay inuu hogaamiyo waaxda cadaaladda Mareykanka, Sessions ayaa markii ay wareysanayeen xubnaha senatka waxaa la weydiiyey waxa uu samayn doono haddii ay caddaato in xubno ka mid ah ololaha Trump ay xiriir la lahaayeen Ruushka. bayaan ka soo baxay ayuu Sessions ku sheegay inuusan wax saraakiil Ruush ah kala kulmin arrimaha ku saabsan ololaha madaxweyne Trump.
wargeyska ka soo baxa dalkan Mareykanka ee New York Times ayaa sheegay in qaar ka mid a saraakiishii maamulkii madaxweyne Barack Obama ay ku dadaaleen inay fudaydiyaan sidii si sahlan loogu baari lahaa mustaqbalka xidhiidhka ololihii madaxweyne Trump iyo saraakiisha Russia. wargeyska ayaa warkiisana ku saleeyey in tiro ka mid a saraakiishan oo qaarkood imika ay joogaan iyo weliba kuwa hore u joogi jiray ay sheegeen inay ay bilaabeen inay ka hadleen amaba ay tilmaamaan baaritaanka Kongareska. warbixinta ayaa sheegaysa in warku uu ka imanayo dhinacyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dalalka Britain iyo Holland, iyagoo ku sheegay in kulamada kooxda Trump iyo saraakiisha Ruushku ay ka dhaceen qaar ka mid a magaalooyinka Yurub. Trump ayaa horey iskaga fogeeyey eedeemahan iyadoo Sean Spicer oo ah afhayeenka aqalka cadna u sheegay inaana jirin wax ku cusub oo arrintan laga sheegaa.
diyaaradaha Ruushka iyo Siriya ayaa si qalada u garaacay ciidamada mucaaradka Siriya ee Mareykanku uu taageero meel u dhow magaalada Albaab ee Siriya, iyadoo ciidamada Mareykanku ay in yar uun u jireen goobta duqeyntaasi ay ka dhacday, sida uu sheegay jeneraal sare oo Mareykan oo ku sugan dalka Ciraaq. jeneraal Stephen Townsend, taliyaha ciidamada dhulka ee isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda ISIS ee Ciraaq, ayaa wariyaasha ugu sheegay qadka telefoonka la iska arko isagoo ku sugan caasimada Baqdaad shalay in duqeyntii talaadada ay dhaawac u geysatay ciidamada mucaaradka Siriya ee dagaalka kula jira kooxda ISIS ee ku sugan koonfurta iyo bariga magaalada Albaab. waxa uu u weeciyey ciidamada mucaaradka ee Siriya inay ka jawaabaan su'aasha ku aadan inta ay gaarsiisan tahay waxyeelada soo gaadhay. jeneraal Townsend ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay 4-5 kilomitir u jireen goobta duqeyntu ay ka dhacday, iyagoo kadibna kula taliyay ciidamadooda inay kasii fogaadaan goobtaasi. waxaa kaloo intaasi uu raaciyey inay xiriir deg dega oo ay la sameeyeen ciidamada Ruushanka, taasoo oo markii dambena keentay in ay garowsadaan ciidamada Ruushka iyo kuwa taageeraya ee Syria in duqeyntaasi ay ku qaldameen isla markaana ay markiiba joojiyeen.
Dowladda Maleeshiya ayaa mustaafurinaysa in u dhashay dalka Waqooyiga Kuuriya oo loo qabtay dilkii bishii hore Maleeshiya loogu geystay. Kim Jong Nam oo ay xagga aabo walaal ka ahaayeen hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un. Rai Chong Kol oo ah nin 43 jir ah ayaa xabsiga ku jiray muddo 2 toddobaad ah iyadoo la xidhiidhinayo dilkii Kim Jong Nam oo 13-kii bishii hore loogu khaarijiyay amaba lagu dilay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda waddanka Maleeshiya. Xilaliyaha guud ee Maleeshiya General Maxamed Abandi Ali ayaa khamiistan maanta sheegay inay dhammaatay waqtigii ay ahayd in Rai Chong ay ahayd in xabsiga lagu hayo xukun la'aan, iyadoo aanay jirin buu yidhi cadeymo si kiisa loogu ugu sidaa daraaddeedna maalinta Jimcaha la mustaafurin doono. Labada eedaysane ee ugu weyn kiiskan ayaa ahaa Siti Ayaha iyo oo ah 25 jir u dhalatay dalka Indonesia, iyo Doan Chung oo ah iyaduna 28 jir u dhalatay waddanka Fiinaam, iyadoo labadoodaba maalintii Arbacadii lagu xukumay dil. galabnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa idaacaddii galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. warar ku saabsan Soomaaliya waa inoo soo socdaan, balse marka hore aynu eegno waddanka Mareykanka. Hogaamiyaha xisbiga Dimuquraadiga ee aqalka Kongareska waddankan Mareykanka, Nancy Pelosi, ayaa ugu baaqday xeeraaliyaha guud ee Mareykanka, Jeff Sessions, inuu xilka iska casilo kadib markii la soo wariyey in uu ku fashilmay inuu sheego 2 kulan oo uu la yeeshay safiirka Ruushka ee waddanka Mareykanka u fadhiya kahor intii aan madaxweyne Donald Trump loo caleema saarin madaxtinimada. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo hadda istuudiyo igula sugan ayaa warkaasi noo haysa.
Mahadsanid Shirwa. Iyadoo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa jariidada Washington Post waxa ay sheegtay in Sessions uu 2 goor sanadkii tagay la hadlay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka isagoo ah senator. Sessions ayaa ku guuldareystay inuu shaaca ka qaado wax xiriira oo ay lahaayeen ololaha Trump iyo saraakiisha Ruushka markii sidaasi lagu weydiiyey kulanka ee xubnaha sanadka ku dhageysanayeen markii loo magacaabay xeer ilaaliyaha qaranka. Nancy Pelosi, wakiilka ugu sarreeya xubnaha Dimuquraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka, ayaa ugu baaqday Sessions inuu iscasilo isla markaana baaritaan madax bannaan oo dhexdhexaada lagu sameeyo xiriirka suuragalka ah ee u dhexeeya Trump iyo Ruushka. Sessions ayay tiri uma qalmo inuu sii ahaado sargaalka ugu sarreeya sharciga fulinta dalkeena, waana inuu iscasilaa. Sessions ayaa waxa uu taageero u ahaa madaxweyne Donald Trump markii uu xilka u ordayay, waxaana uu la taliyo u ahaa ololihiisa isagoo sidoo kalena ahaa senator. Kadib markii loo magacaabay inuu hogaamiyo waaxda cadaaladda Mareykanka, Sessions markii ay wareysanayeen xubnaha senatka waxaa la weydiiyey waxa uu samayn doono haddii ay caddaato in xubno ka mida ololaha Trump ay xiriir la lahaayeen Ruushka.
I have been called a surrogate at a time or two in that campaign, and I didn't have, not have communications with the Russians.
Waxa mar ama laba mar la iigu yeeray inaan taageero u noqdo oo difaaco ololaha Trump, mana jiro wax xiriira oo aan la lahaa Ruushka, kamana hadli kara arrintaasi, ayuu yiri. Afayeen u hadlay waaxda cadaaladda Mareykanka oo lagu magacaabo Sara Isgur Flores ayaa sheegtay inaysan jirin wax marin habaabina oo ku jira jawaabtii uu Sessions siiyey sanadka isagoo dhaartay. Bayaan ka soo baxay ayuu Sessions ku sheegay inuusan wax saraakiil Ruush ah kala kulmin arrimaha ku saabsan ololaha madaxweyne Trump. Senator Al Franklin oo Sessions weydiiyey su'aasha ku saabsan xiriirka Ruushka ayaa ka mid ah xubnaha Dimuquraadiga ee ku baaqay in xir ilaaliyaha uusan ku lug yeelan wax baaritaana oo ku saabsan arrinta Ruushka. Hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da oo qayb ka ah waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa hadda baaritaan ku wada dhaqdhaqaaqyada Ruushanka looga gol lahaa in lagu arbusho doorashadii Mareykanka iyo xiriir kasta oo suuragal ah inay lahaayeen ololaha Trump iyo dowladda madaxweyne Vladimir Putin ee Ruushka. Guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka ayaa sidoo kale wada baaritaan u gaara oo arrintan ay ku eegayaan.
Aad iyo aad ayaad Falastiin u mahadsan tahay. Waxay dhegeystayaal inoo soo koobaysay amaba inala socotiinaysay warbixintii ku saabsanaa hogaamiyaha xisbiga Dimuquraadiga ee aqalka Kongareska waddanka Mareykanka, Nancy Pelosi, ee ay ku baaqday in xeerlaaliyaha guud ee waddanka Mareykanka Jeff Sessions uu isxasilo. Dabcan waxaad kula socoteen idaacaddayada galabnimo idin ka imanaysa magaalada Washington.
ciidamada booliiska ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay maanta xireen wadooyinka magaaladaasi kadib markii ay sameeyeen gadood la xiriira mushaar la'aan ay ciidamada ka cabanayaan. Warbixintan Baladweyne waxaa nooga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada gadoodka sameeyay oo ka tirsanaa kuwa booliiska ayaa waxay xirteen wadada xiriirisa airport-ka iyo bartamaha magaalada Baladweyne, waxaana ay ka cabanayaan in xuquuq la'aan ay ku howlgalayeen muddo sanado ah iyadoo ballanqaadyo loo sameeyay aan wax natiijo ah ka soo bixin, sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah horjoogayaasha ciidanka gadoodsan. ciidamada ayaa waxay xirteen buundo kala qaybisa xaafadaha magaalada, taas oo ay isticmaalaan dadka iyo gaadiidka.
waxaan halkan ka cadday inaan kana sheegayaa inaan 4 sano shaqaynaa bilaa xuquuq la'aan, guddoomiyahan cusubna markii la doortay uu yidhi xaqiina bil kasta anaa idin soo doono, iyadoo ay saas tahayna uu noo sii dheereeyay inuu difaac na geeyo. kabacdina difaacii aan 5 bilood ku jirna sanse bilaa xuquuq la'aan oo dib noogu soo noqon maalinta uu qaatay katarabiilka oo difaaca noo qoday kabacdi hoosan nagu soo noqon. marka madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inuu xaqeena raadsho nagana qabto gobnatoriyaashaan isku keenay dhiidhiiba.
Booliska maanta xirtay isu socodka magaalada ayaa waxay sheegeen in dhibaato dhinaca dhaqaalaha ay ka haysato iyadoo lacago canshuur ah laga ururiyo magaalada Baladweyne.
dhaqaalaha gobolka laga arkay 3 bilood oo noloshu dhamaatay, gobolkaas dhaqaale ka aruurinayn. gacantaydana wax ugu aruuriyay. meel loo geeyay ma aqaan ilaa wiilidan. wixii la aruuriyay wax baan ku lahay, wax baad ku leedahay la yiri, meelay ka bixin ilaa wiilidan ma shii karo. hadda wiji cusub haldana hala bilaabin waa ka soo horjeeda nin ciidan hoo yacni bilaa xuquuq meeshaas fadhiisa la yiri oo bac ku xiran tahay inuu intaas yacni maxaan ku sheegaa la marsiiyo ma istaahiliyo mana ka yeelayno. duumiyaha gobolka inuu na yiri magaaladan waxaa loo baahan yahay in ammaankeeda la sugo, shaqadeeda la qabto, aan ka wada shaqaynno, qof keliyeed ma shaqayn karto. talabaad waxaa jirta uu yiri anigu ma baahnaad ma dhargenaa doono adukuna ma baahnaa doontiin. bishu markay dhammaato wax baan idinka ballan qaadayaa inaad wax biirsataan. waa noom garaasiya kama hayno, waxaan ka hayno male naftayna iyo nacbigayna ayaan isugu geynay meeshaas. waa adkiisa wayna waa joog wayna, qofna bilaa xaquuq meel iska ma joogi karto. intaas ayaana keentay saake meeshaan gobolka ciidan naga male, diyaaradna lakuma keenin.
xirnaashaha wadada ay ciidanka booliisku xirteen maanta ayaa waxay saameyn weyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka xaafadaha magaalada Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo 4 aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
galabnimo wanaagsan ayaanu mar kale anaguna idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal. wararka ka imanaya xerada xeryaha dhadhaab ee waddanka Kenya ayaa sheegaya in niman hubaysan ay aftuubteen 2 macalin oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga xerada Xagardheere. wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ku sugan magaalada tan Washington ayaa aftuubkan ka waraystay Cali Maxamuud Maxamed oo ah guddoomiyaha Huda Academy.
walaalow, dhacdada markay dhacaysa aniga kaambuunka maan joogin oo xaafadiidan jira, laakiin iskuulka meel u dhowi macalimiinta deganaayeen rag hubaysan aan la garanaynin ayaa soo weeraray. macalimiinta 3 qol ay kala jiifeen, qol kamid ah ayaa lagu jibiyey mataqaanaa, labada la waday. kuwii kale qolka waa lagu garaacay, way u suurageli weysay,
waa gartay marka
madaxii albaabka ayay dhex bixiyeen, kadibna way iska carareen labadaan ilo qay waxay
waayahay.
dhacdada sidaasay u dhacday.
macalimiinta la afduubay yay u dhasheen?
waa macalimiin Kenyaan oo waddanka u dhashay waay.
waa gartay marka goobta laga afduubay xagee ahayd? ma iskuul dhexdiisa mise guri ay deganaayeen?
guri ay ay deganaayeen oo guri ay deganaayeen abaarihii todobaad iyo barki ee xalay oo habeenimo
waaye xaggee lala aaday marka ma gudaha kenya mise soomaaliya
wallaahi meel lala aaday ilaa hadda ma sheegi karno meeshaasa lala aaday ma dhihi karno
waa garta marka iskuulka ay ka shaqaynayeen ma iskuul ay dowladda leedahay mise wuxuu ahaa iskuul private ah
iskuul private oo gaar loo leeyahay waayo oo wasaaradda hoosta waxbarashada ka diiwaan gashan
kooxda afduubatay ma la yaqaanaa cidda ay yihiin
wallaahi cidda afduubatay cid ay yihiin iyo meelay ka yimideen ilaa hadda wax aan ka ognahay ama aan ka naqaana madaxweyne laamaha amniga waan rabodinay way yimaadeen ilaa hadda raadistooday ka ku jiraan
waa garta marka xaaladda hadda waa sidee iskuulkii ma la furay maanta mise waa la xiray
iskuulka maanta ardayda way yimaadeen nuska dambe waan kala deynay maadaama maanatay macalimiinta u dhigayeen ilaa iyo xalay ilaa iyo saacaddaas ay joogeen ay orod iyo kala orod iyo hurda la-aan markii ay ku dhacday maanta maba ay shaqi jirin macalimiinta marka waxaan u aragnay inaan fasaxno
wahgaaga aada ayuu mahadsanyahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo khadka telefoonka ku wareysanayay Cali Maxamuud Maxamed oo ah guddoomiyaha Huda Academy isla markaana ugu waramayay aftuubka loo geystay qaar ka mid a macalimiin ku sugnaa degmada Xara Dheer ee dalka Kenya.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hal askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku dhintay kadib markii baasuuka qoraga loo yaqaan lagu dhuftey gaari ay wateen ciidamada ka tirsan maamulka degmada Johar oo maraya inta u dhaxeysa deegaanada Warciisa iyo Waliba Wardhagax. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Johar Abshir Cadow Hiraabe ayaa VOA-da u sheegay in ciidanka la weeraray ay ka soo noqdeen degmada Biyaacade oo ay mushaaraadkooda ka soo qaateen. Cashe Ibraahin ayuu qadka telefoonka ee magaalada Johar ugu waramay.
Shilkan degmada Johar uu ka dhacay Warciisa iyo Wardhagax meel yar dhaxtalkooda meel uu ka dhacay meel oo xoogay hawdu uu ka dhacay. Niman oo ciidan oo military oo mushaar soo qaateen tuulada Biyaacade la yiraahdo mushaar ku soo qaateen oo soo socdo ayaa jid gooyo loo sameeyay. Jid gooyadina sibana lagu tuuray. Sibinkii marka lagu tuuray waa lala gafakiyay labaad markay baawarka ka degteen oo difaaci galeen hal labaad lagu soo riday kii labaad baawarka uu ku dhacay. Baawarkii waa gubayey yarna waa ku dhintay oo ciidanka ka midana meesha ku nafdha.
Xaggee mushaarka loo doontaa?
Mushaarka ciidamada meelay kala degan yihiin hadda aaga Biyaacade meel yar ay qoladan mushaarka soo qaadanay degmada Johar iyadana ka tirsantaa.
Marka ciidamada meelo kala duwan ay mushaaraadka u doontaan oo ay ka soo qaataan?
Ay u qaataan, haa, meelaha ay degan yihiin guud ahaan meesha degantaa mushaarka loogu geeya.
Marka shilka ma waxaad aaminsan tihiin in lacagahaas lagu tuhmayo ciidanka inay soo qaateen in jid gooye loo dhigtay mise sababo kalaad isleedihiin way ka dambeysay weerarka lagu qaaday gaariga iyo ciidanka saarnaaba?
Sababo kalaan aan isleenahay, nimankii dagaaladaasha ahay ayaan isleenahay, welina hawshii waa lagu jiraa oo ciidamadii gurmada bay heleen waaga waa daba galeen, weli warcad lagama soo saarin, laakiin dagaar qabyaasha waa sidaan isleenahay. Markii beryahan bay meelasha u badnaayeen oo dhowr maro hadda ka horay meesha ay jid gooye ku sameeyeen
waa garta. Laakiin mar hadduu shil dhaco inta aan la ogaanin xaqiiqda dhabta ee ku saabsan shilkaasi cidda ku lugta lahayd, haddii markiiba meel laysaga boodo, soo lagama yaabo in dadkii dhabta ahaa ee dhibaatadaas geystay inay halkaasi ku baxsadaan oo laba daba geli waayo?
Meeshu waxaa waaye meel oo hawda oo ciidana waaye oo hawda oo wadada ay dhex marto. Marka nimankaas dhagarqaabashaan dhowr maray meesha soo galeen, marka hadda oyogina waayo meeshii ay aagooda ay u baxsadeen oo weli lagu daba joogaa baawar bay wateen. Ciidan gurmadka markuu yimiday iyo qolooyinka la tooda raadkii daba kacay waana lagu raad joogaa. Xaqiiqaduna waa isla oyogi waayo markii meeshii ay deegaankoodii ahay u carareen jiraan.
Waa gartay, ma laga yaabaa inay dad kale noqon karaan ama shufta ah ama burcad wadada joogta ah?
Maya maya, burcad oo wadadaas istaagi karto oo shibin wadato wax ku tuuri karta ma joogto. Nimankaas dhagarqabaataa meelahaas dhowr mar soo galeen oo looga tuun dabay, haddana oyogi waay.
Waa gartay, marka mar haddii hore loo ogaa in wadadaas aad ku tuhumaysaan inay Al-Shabaab ku jirto, maxaa loogu bareeray maristeeda?
Waxaa loogu bareeray beryahan dambe xoogay dib loo sikiyey. Marka waxaa la islahay xoogay, yacni haddaan awoodooda intan ma imaan kartaa laisdhahayay. Marka saakadii horey hawdka soo galeen, wadadana in beryahan la marahay ogeedo labadan mar, yacni shalay iyo maanta la marayo, taasay ku xisaabtamayeen jidgooda, saas bay u galeen meesha.
waagarta waxa ay sheegtay inuu hal askari ku dhintay ma jira dhaawac
ahay maya dhaawacna ma jiro dhimasho kan halkaas tiraana ma jiraan
wariyeena caashe ibraahin aadan caashe uud ayuu u waramayay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada joohar abshir cadow hiraabe
magaalada qaahiro ee dalka masar waxa ka socda shir ay leeyihiin madaxda warbaahinta dalalka qaarada afrika soomaaliya waxa uga qayb galay wafdi uu hoggaaminayo agaasimaha wakaaladda warfaafinta soomaaliyeed ee sona cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala haddaba wariyaha iyaga nuur xasan nuur ayaa khadka telefoonka ku waraystay agaasimaha waxaana ugu horreyn weydiiyey ahamiyadda uu shirkan leeyahay
waa mahadsantahay nuur shirkani waa shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka masar waxaana looga hadlayaa ama lagu soo casuumay madaxda warbaahinada ee dowladaha waddanka ka jira qaaradda afrika muhiimaddana waxay tahay in halkan looga hadlo laba mawduuc oo wasaaradda arrimaha dibadda ee masar ay usoo bandhigtay dadka halkan ay ku casuuntay oo kale ah bal marka hore in saxaafadda afrika ay ka doodo dhexdeeda sida ay usoo bandhigi karto waxyaabaha caqabada ku ah horumarka qaaradda iyo sidoo kaleeto in ay isla fiiriso waxyaabaha fursadaha ah ee qaaradda ka jira ee u baahan tahay in dadkeeda iyo caalamka indhihiisaba lagu soo jeediyo runtii ilaa 30 dal wufud ka socota ayaa halkan isugu yimid magaalada qaahira doodo aada u adag ayaa la yeeshay tusaale ahaan arrimaha sida weyn looga dooday waxaa kamid a caqabadaha markii lasoo hadal qaaday ilaa 4 qodob oo ay ugu horeyso musuqmaasuqa oo la sheegay inuu afrika caqabad weyn ku yahay arrinta la xiriirta tahriibka faqriga iyo sidoo kaleeto abaaraha oo qaaradda afrika ka jira waxaa loo aqoonsaday inay yihiin mashaakilaadka ugu waaweyn ee u baahan in xal sida looga gaari lahaa dadka afrika ay saxaafadda ku jahayso sidoo kaleeto fursadaha lasoo bandhigayna waxaa kamid a in hadda indhaha dunyadu ay kusoo jeedaan qaaradda afrika oo ah qaarad maaragtay dihan oo khayraad badan uu dhex yaallo isla markaana dunyada oo dhan hadda ay ku mashquulsan tahay taasoo maalgashi iyo maaragtay sidii loogu samayn lahaa iyo sidii dhalinyarada afrika ee dibadda u tahriibaya loogu sheegi lahaa wadamadooda khayraadka dhex yaalla ayaa runtii aada iyo aada maaragtay looga dooday waana sii socdaan doodahu ilaa hadda
waa garta marka cabdiraxmaano waxaa sheegtay in caqabadaha iyo fursadaha qaaradda ee looga hadla gaar ahaan xagga saxaafadda marka ma la helay xalka caqabadaha hadda hor yaalla ama ku horgudban warbaahinta qaaradda afrika
runtii waxaa la sheegay nuuro laba caqabadood oo waaweyn inay jiraan midda koowaad waxay tahay saxaafadda afrika oo laftirkeeda u baahan in la horumariyo oo xagga aqoonta iyo xagga maaragtay ka faa'iidaysiga tiknolojiyadda laga dhiso taasoo la sheegay in runtii la-aanteeda aan laga fili karin saxaafadda inay wax badan soo kordhiso qodobka kaleoo runtii dooda weyn laga yeeshay oo runtiina mararka qaarkood ay dhextaalka u ahayd dowladda shirkan qabatay ee masarna wuxuu ahaa xoriyadda saxaafadda oo la sheegay haddii markaa xoriyadii aanay jirin saxaafaddu ay ku hadli lahayd inaanay awood u lahaan doonin in ay ka hadasho oo ay muujiso dhibaatooyinka laga hadlayo waxyaabaha marka runtii dowladda masar oo shirka martigelinaysay aada loogala dooday oo shalay gudoomiyaha baarlamanka ee dalkan iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo sidoo kaleeto guddiga warfaafinta qaabilsan ay wariyaashu aada shalay ugala doodeen waxay ahayd war masar maadaama shirkan martigelinaysaan bal horta xoriyadii idinku maad bilowdaan oo saxaafadii maaragtay xoriyad siisaan oo arrimo sidaas ayaa laga dooday waana dood weli socota marka caqabadaha ugu waaweyn waxay tahay xagga aqoonta iyo xagga xoriyadda oo loo baahan yahay saxaafadda afrika in laga dhiso wasaaradda arrimaha dibadda masarna waxay ballan qaaday marka shirka gabagabadiisa laga soo saaro talooyin laysku raacsan yahay oo saxaafadda afrika ay isku raacsan tahay in ay geyn doonto talooyinkaas shirka wasiirada arrimaha dibadda ee midowda afrika kadibna wasiiradu hadday isku raacaan loo gudbin doono hogaamiyaasha afrika marka ay shiraan taasoo marka dambe noqon doonta ajendo qaaradeed oo lagu duulo marka laakiin ilaa hadda runta dooduhu waa socdaan
waan garta marka cabdiraxmaano wafdigiinan soomaaliya aada adiga hogaamineyso doorka aad ka ciyaareysaan iyo talooyinka aad geyseen wax ma inalaga wadaagi kartaa
aha nuuro runtii horta annaga waxyaaba aan ku faano haddaan soomaaliya nahay mararka meelo badan aan ku liidana dabcan way jiraan laakiin runtii meelaha aan ku liidana saxaafaddu kamid ma aha marka qaaradda afrika la fiiriyo wadamada ugu wanaagsan ayaan kamid nahay dhibaatooyinka jira tusaale ahaan waxyaaba annaga aan keenna waxaa kamid a qodob shirku aada uga doodaya oo ah bal horta saxaafadda afrika
wadamadooda saameyn ba ku leeyihiin bulshooyinka ku nool. Tusaale ahaan, innagu waxaan sheegnay in saxaafadda Soomaaliya ay tahay tan samaysa ama jihaysa ama qaabaysa mustaqbalka iyo nolosha sida dadka Soomaaliyeed ay u socdaan, siyaasadda ay saameyn ku leedahay, awood badan ay ku leedahay dadweynaha inay u jihayso meesha ay doonto, taasoo runtii shirku aada ugu riyaaqay. Waxaa kaloo runtii maaragtay nasiib iyo sharaf noo ahayd oo halkan aan keenay in aan ka midnahay wadamada Afrika ee leh idaacadaha iyo telefishinada iyo maaragtay qalabka warbaahineed ee ugu badan ee si madax bannaan u shaqaysta, iyagoo aan wax faafreeba iyo wax maaragtay midna lagu sameynin oo xorriyaddaas ay ka jirto. Waxaa kaloo runtii arrin kaleeto maaragtay aada maaragtay shirka aan ugu soo bandhignayna laguna hambaliyey ay ahayd xitaa marka la fiiriyo lahaanshaha warbaahin ee qaaradda Afrika inaan ku jirnay wadamadii ugu horreeyay ee Afrika ee warbaahin yeeshay ee welibana afafkooda ku hadlay, afka maaragtay waddankaasi uu leeyahay ku hadlay. Marka runtii xagga saxaafadda meelo badan Afrikana kaga horreeya way jirtaan, laakiin muuqaal wanaagsan iyo wax badan baa noo soo kordhay. Inkastoo aan ka midnahay wadamada marka xagga tayada la fiiriyo dhaliilaha waaweyne ay ku taagnaayeen, iyo sidoo kaleeto inaanan lahayn hab saxaafaddeenu ay si caalami ah ugu gudbiso xaqiiqooyinka ka jira Soomaaliya.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa agaasimaha wakaaladda warfaafinta Soomaaliyeed ee magaceeda loosoo gaabiyo Soona, Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala, oo khadka telefoonka isagoo magaalada Qaahira jooga ugu waramayey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo Bukhaari oo ku sugan magaalada tan Washington.
shiruuxaya kaalimihii heesahan ku yara nasanayna marka
goraanba ishaad marinaysa waxaan filayaana hees aad wanaagsan aad soo qabatay.
waxaan soo qabanayaa heesti Raxma codka Seer Maxamuud Cumar.
galabnimo wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idinleena meel kastaa joogtaanba. Waxaad dhegaysanaysaan idaacadda idi galabnimo ee laantaaf soomaaliga v o a oo ay galabta si wada jira idinku soo tabinayaan falastiin axmed iimaan iyo weliba anigu cabdixakiin maxamuud shirwac. Dabcan qaybta dambe ee idaacaddeeda waxaad ku dhegaysan doontaan inoo soo socda barnaamij gaar oo aan kaga hadli doono soomaaliya iyo weliba xidhiidka ay la leedahay wadamada dariska, xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii, balse marka hore aan falastiin ka codsado qodobadii warka ugu door korona.
xubnaha dimuquraadiga ee kongareska maraykanka ayaa ku baaqaya in xir ilaaliyaha qaranka maraykanka jeff sessions uu faraha kala baxo baaritaanka lagu sameynayo faragelinta ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimada maraykanka mois casilo. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo shaac baxday in sessions uu sanadkii taga laba jeer la kulmay safiirka ruushanka u fadhiya maraykanka. sessions ayaa waxa uu taageero u ahaa madaxweyne donald trump markii uu xilka u ordayay, waxaana uu la taliya u ahaa ololihiisi doorashada isagoo sidoo kalena ahaa senator.
dowladda maleeshiya ayaa mustaafurinaysa nin u dhashay dalka waqooyiga kuuriya oo loo qabtay dilkii bishii hore maleeshiya loogu geystay kim jong nam. waa ay xagga aabo walaalo ka ahaayeen hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un. rai chong jol oo ah nin 34 jir ah ayaa xabsiga ku jiray muddo 2 toddobaad ah iyadoo lala xidhiidhinayo dilkii kim jong nam oo 13-kii bishii hore lagu khaarijiyey garoonka diyaaradaha ee kuala lumpur. xeeraaliyaha guud ee waddanka maleeshiya jenaraal maxamed cabaadi cali ayaa khamiistan maanta sheegay inay dhammaatay waqtigii ahayd in rai chong lagu hayo xabsiga xukun la-aan iyadoo aanay jirin, buu yidhi, caddaymo si kiis loogu soo ogo. sidaasi daraaddeedna maalinta jimcaha la mustaafurin doono. labada eedaysan ee ugu weyn kiiskan ayaa ahaa siti ayasha oo ah 25 jir u dhalatay dalka indoneesiya, iyo don tai hong oo ah iyaduna 28 jir u dhalatay waddanka fietnam, iyadoo labadoodaba lagu xukumay 4 dil.
halka aad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali kayr ayaa maanta sheegay in dowladda uu soo dhisi doono ay ahmiyadda koowaad siinayso sidii ay wax uga qaban lahayd abaaraha taagan gaar ahaana qaybo ka mida soomaaliya. hadalkan ayuu ka sheegay ra-iisul wasaare kayre munaasabad uu maanta xilka ugala wareegayay ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid. warbixin arrintan ku saabsan muqdisho waxaa kasoo dirtay zeynab abuukar.
munaasabad kooban oo ka dhacday aqalka madaxtooyada islamarkaana ay ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha cusub iyo ra-iisul wasaarihii ka horreeyey, xubnaha golaha wasiirada waqtigooda dhammaaday iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid uu xilka maanta ku wareejiyey. ra-iisul wasaaraha cusub oo uu ku sheegay shaqsi khibrad u leh howsha loo magacaabay wax badanna ay ka filayaan, isagoo sheegay in xukuumaddiisa ay dalka soo gaarsiisay heer ay doorasho ka dhacda guud ahaan maamul goboleedyada dalka, shacabkuna ay ka qayb galaan.
dalku meel fiican buu soo istaagay, horumar weynna waa gaaray. runtii in 4 sanaba intuu isku yimaado doorasho ay dhacdo, markaas dadka qofka ay gartaan iyo xukuumadda la garto inay dalka hogaamiso, in dalka loo dhiibo. dhib kastoo jira, dhibaato kastooba soo maray, laakiin dalku umaha kan uman istaagin uu ku socday doorashaa la qabtay. maanta isadirro maanta aan hayna ayaa la gaaray. waa mahad ilaahay weeye. waqti adagaa la marayaa, waqti qori loo baahan yahay amniga in la dhammaystiro abaaraha jira. runtii wax weyn laga qabto ummadda soomaaliyeed. ilaahay unba abaaraha ka qaado. waxaan ku rajo weynahay ra-iisul wasaaraha cusub oon aqaano kartidiisa, aqoontiisa, khibraddiisa iyo runtii daiskuwadkiisa inuu dalka meesha u taagan yahay wax badan ka bedeli doono, horena usii wadi doono. waana rajeynaynaa insha allah 4 sano soo socota in si xasiloon ay siyaasadaas ku socoto, dalkana uu ka baxo meesha uu maanta taagan yahay.
ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali kayre oo maanta xilka la wareegay ayaa ka sokow inuu u mahadceliyey ra-iisul wasaarihii ka horreeyay, sheegay inay dalka soo gaarsiiyeen meel wanaagsan ayna ka sii ambaqaadi doonaan. wuxuu goobta ka sheegay inuu si dhaqso leh ku soo dhisi doono xukuumad tayo leh, uuna wada tashi dhinacyo kasta leh la wadaagi doono qaybaha ay qusayso si loo helo xukuumad ku fadhida kalsoonida shacabka.
waa mahadsantihiin. maantay waxay ahayd sidii wasaare uu sheegay maalin aanu imid halkan inuu ra'iisul wasaare hore baro golaha wasiirada si haya xilka intaan ka soo magacaabi doono hadii la iraado dowlad cusub oo dalka hore u sii wada hadii la iraado anagoo wada tashi sameyn doona ayaan soo dhisi doonaa xukuumad wadankan meeshii uu taagan yahay ka sii ambaqaada shacabka Soomaaliyeed iyo kulligiin dadka siyaasadda ku jirana waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan noo fidisaan si dalkan kulligeen annagoo wada jira aan hore ugu wado
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhanka kale ka hadlay xaaladda abaaraha ka jira dalka Soomaaliya oo haatan gaaray meel halis ah isagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameynta abaarta ku yeelatay
maalmaha soo socda hadii Ilaahay yiraahdo waxaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan ka codsanayaa inaan kulligeen meel ka wada istaagno waan isku daynaa inaan wax ka qabano dadka Soomaalida ku dhibaataysan abaaraha dowladdeeda iyo aniguba maalmaha soo socda waxyaabaha ugu horeeya oo wax ka qaban doono waa masiibada abaaraha sida dhibka hadda jira looga bixi lahaa iyo sidii aanay dib dambe u soo noqon lahayn waxaan marka u yeerayaa hadii la yiraahdo aan ka codsanayaa ganacsatada culimaadiinta dhalinyarada dumarka aqoonyahanada madaxda xildhibaanada baarlamaanka labada aqal cid walba oo Soomaaliyeed inaan gacmaha isqabsanno dadkeenna annagu aan u gargaarno annagu haddaan gacmaha isqabsanno ayaan cid kale caawinaad weydiisan karnaa mar labaad waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo madaxda halkan nagala soo qayb gashay
xil wareejinta ayaa ka dambeysay kadib markii shalay ra'iisul wasaaraha cusub uu codka kalsoonida ka helay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Seynab Abubakar aad iyo aad ayuu mahadsantahay Soomaaliya waxay dhawaan yeelatay madaxweyne cusub iyo ra'iisul wasaare. Madaxweynaha ayaa calaamadeeyay masaarkiisa kadib safar ku tagay dalka boqortooyada Saudiga oo kula soo kulmay madaxda dalkaasi. Talaabadan oo loo arkay mid uu ku doonayo inuu ku abuuro xiriir xoogan oo ay dawladdiisu la yeelato dalalka Carabta. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda gobolka Geeska Afrika ayaa sheegay inuu jiro tuun ay dalalka dariska ka qabaan nooc uu noqon doono xiriirka cusub ee dawladda madaxweyne Farmaajo ka dhaxayn doona. Haddaba wariyaha ayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa arintaasi warbixin gaar ah ku yeegay.
Dadka ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika ayaa ka digaya in xukuumadda madaxweyne Farmaajo ay halis ugu jirto dibindaabyo kaga timaada awoodaha gobolka, taana ay keento inay fulin weyso rajooyinka sarreeya ee shacabku ka qabaan. Haddii bay yiraahdeen dowladdiisu aysan meesha ka saarin tuhumo ay qabaan qaar ka mid ah dalalka dariska ah, gaar ahaan Ethiopia. Madaxweyne Farmaajo ayaa la doortay buurantii bishan isagoo haysta taageerada qaar badan oo ka mid ah shacabka uu arka nin wax ka qaban kara musuqmaasuq mar walba lagu eedeynayay dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib ololihiisii doorashadana ku soo galay halku dhagiyo dhinaca wadaniyadda iyo dhismaha ciidanka qudbadiisii Cali Masaarka ayuu Farmaajo ku diray fariin ku socotay dalalka dariska
waxaana dalalka aan dariska nahay aan siin doonaa ixtiraam ay naga mudan yihiin inaan faragelin anagu usadankeena ka imaan aynan ku sameynin arrimahooda gudaha iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha Allah
dadka ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika ayaa sheegaya in calaamado dhowra oo isbiirsaday ay dhaliyeen tuhunka la xiriira xiriirka Farmaajo iyo dalalka gobolka gaar ahaan Ethiopia haddaba maxaa ka jira cabsida laga qabo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia oo xumaada su'aashaasi ayaan weydiiyey Zakariya Yuusuf oo ka tirsan kooxda ka faalloota xasaradaha caalamiga ah ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICG dhawaanna wax ka qoray warbixin ka hadlaysay xiriirka gobolka iyo dowladda Soomaaliya
laakiin waa muuqaal muuqanayo taariikhdu waxayna baraysaa Cabdiqaasim markii la doortay si hoos toos ah u aaday wadamada Carabta uu aaday soona wadamada dariska ah oo arrimahii dariskimada iyo xuduudihii ka dhaxeeyay iyo amaankii soona ka warkaas ay ka wada hadlin qancin ayuu wadamada Carabta aaday waxaana la wada soconaa wadamada dariskeena ay qaasatan Itoobiya in ay walwal badan ay ka qabto Soomaali inay dhinaca Carabta u janjeerto
arrin kale oo ay dadka ka faalooda arrimaha gobolka farta ku gudayaan ayaa ah in doorashadii Soomaaliya ay Ethiopia door bidaysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in marka la soo doorto. Mursal Sanay waa gudoomiye ku xigeenka hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan weydiiyey aragtidiisa.
Midda oo dhabta ah waxa weeye campaign-kii oo uu soo dhamaaday election ama han noqdaan individuals ama han noqdaan dowladu. Marka reality waxa weeye dowladda Soomaaliya dadka madaxweynaha Soomaaliya la doortay. Marka waxa lagu qasbay in la macaamilo madaxweynahaas. Ethiopia waa dowlad dandarisna hay. U maleynayo marka wixii campaign-kii waqtigiisa soo dhamaaday inay campaign-kii sii wadi doonaan. Ama ma taa hadda Soomaaliya sabab uu maleynayo la macaamilo doonaan. Ayaan aad u rajaynayaa.
Xali masaarkiisii kadib, madaxweyne Farmaajo waxa uu safar degdeg ah ku tagay dalka Boqortooyada Sacuudiga. Talaabadaas oo qaar badan oo ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha gobolka ay ku macneeyeen bilowga xiriir cusub oo xoogan oo ay dowladda Farmaajo la yeelanayso dalalka Carabta. Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Farmaajo ee talada haysay intii u dhaxaysay bilihii Oktoobar sanadkii 2010 iyo bishii Juun 2011.
Waxa u baahan in aan dib u fiirino xiriirada dowladaha ka dhexeeya. Markeeda horeba waxay ku xiran yihiin in dowlad walba ay leedahay siyaasad oo laga baaramdegay oo ku aadan waxa ay ka rabto dowladaha dariska ah, waxa ay ka rabto daasha caalamka ah, waxa ay ka rabto dowladaha carabta oo la leeyahay mowqifka dowladda Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliyeed ee ku aadan dowladaha dariska waa sidatan. Oo markaa xubnaha dowladda ka socda ee la macaamilona dowladahaasu ay ku shaqeeyaan barnaamijkaas qoran oo keeni kara daris wanaag, oo keeni kara in la ixtiraamo xuduudaha Soomaaliya, oo keeni kara in dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah waddankooda maaragtay loo gargaaro, oo keeni kara in aan ka ilaalinno maaragtay dhibaatooyinka kasoo gaaray xuduudeena iyo maaragtay dalkeena gudihiisa. Haddii marka aadan aqoonin danta aad ka leedahay dowladda carabta ama danta aad ka leedahay dowladaha dariska ama beesha caalamka oo aad sharaf kula kulanto, dabcan waxay noqonaysaa in ay iyaga dantooda ay kaa dhamaystaan adiga si aadan haysanin waxaad miiska soo saarato. Wasiirku wuxuu isaga baahan yahay maaragtay safarka inuu iska aado laakiin uusan la soconin meesha loo socdo. Maamahadii Mareykankuna waxay ahayd haddii aadan aqoonin meeshaad ku socoto dariiq walbood qaadataa waa ku geeyaa. Oo macnaheedu yahay haddaadan lahayn jiha aad u jeedo mar walbo aada waxba kaaga soo baxaya.
Marka waxaad leedahay dowladihii soo maray Soomaaliya markii dowladii dhexe laga soo gudbo ma jirin siyaasad qoran oo dalalka dariska ku wajahan?
Haddii jirtayna waa un siyaasad oo markaa laga wada hadlay oo ahayd waxaan uga baahanahay laakiin aysan ahayn siyaasad rigli oo qoran. Walaalo waxaad xasuustaa dagaalada ka dhexeeya masalan wadamada carabta iyo Iran inuu keenay in dowladda Soomaaliyeed lagu qasbo la yari baaragtay waa inaad ceyrisaa safiirkii Iran u fadhiyo Soomaaliya. Go'aankaasi ma la xiriiray siyaasad Soomaaliya qoran oo dhahaysa anagu maxaan mar walba taagannahay walaalaheen carbeed siyaasadooda ayaana maaragtay aan tixgelinayna, mise waxay leedahay war xiriirka Soomaaliya iyo Iran dhexeeya muxuu yahay, wanaaga aan ka rabnaa dowladaha dariska muxuu yahay, siyaasadeena xaggee jirtaa, ma Afrikaan bay jirtaa, ma dowladaha carabta jirtaa, xaggee raacsana. Marka waa in la helaa siyaasad fadhida oo prime ministerka iyo madaxweynaha iyo dowladdu ay ku shaqeeyaan ummadda Soomaaliyeedna laga dhaadhiciyo.
Soomaaliya waa dal xor ah oo xubin ka ah qaramada midoobay, midowga Afrika iyo jaamacadda carabta. Haddaba maxaa keeni kara tuun ay ka qaadaan dalalka dariska ah safar uu madaxweynaheeda ku tago dal carbeed sida Sacuudiga oo kale? Waa ka Zakariya Yuusuf mar kale.
Xasuustan xoogla wuxuu ka dhacayaa Ethiopia iyo Masar, Ethiopia iyo Sudan oo ka wada dhexeeya. Arrintaasi marka iyadoo walwalkeeda ay qabto ayay waxay keenaysaa aaditaanka hadda xagga u aaday in ay u arkaan inuu xagaldaacinayo dhinaca wadamada dariska ah muhiimad inayna u lahayn muhiimadda ay u leedahay wadamada carabta ee taajiriinta ee lacagta leh. Taasna marka hadhowdu waxay dhibaato iyo caqabad ku noqon kartaa xiriirkii Soomaaliya iyo Itoobiya ama xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ay ku noqon kartaa. Haddii ku noqotana runtii waxay dhaawici doontaa xasiloonida gobolka ay dhaawici doontaa khaasatan xagga ammaanka.
Safarkiisii Sacuudiga sida lagu daabacay qaar ka mid ah wargeysyada carabta, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas-uuliyiinta Sacuudiga oo uu ku jiray boqorka Sacuudiga Ken Salman bin Cabdul Aziz waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal, arrimaha ammaanka gobolka iyo saldhig military oo dhowaan Imaaraadku uu kula heshiiyey Soomaaliland inuu ka dhisto berbera. Zakariye waa ka mar kale.
Heshiiska horta magi sharciga sharci ma aha, miyaa ma jiraa mise ma jiro? Aan marka hore midaas marka aan ka baaraan degno dhinacaan degno ayaa waxaan aadi karnaa Itoobiya. Marka Itoobiya hadda waxay ayna mowqifkeeda dhab u muujinaynin qaanuunka caalamiga ah, waxyaalo badan oo mugdi ku jira meesha ka muuqda. Somaliland in waa dowlad ka go'day dowladda Soomaali, laakiin aana helin aqoonsi caalami ah, yunaan nisha kana ayna aqoonsanayn, Afrikana ayna aqoonsanayn. Sidaa daraaddeed marka heshiis caalami ah ma geli kartaa oo ay ku wareeji karto in dhulkii qaranka ay u ogolaan karto in military base laga dhigo, maya qaanuunka caalamiga maya, maadaama ay saas ay tahay. Marka in heshiiskan masiix oo dahsoon ayaa dowladda Soomaali ay u ogolaatay Itris, okay, Soomaaliland haydiis anagana waxba kama qabno cabasho ka keenimayna. Haddii ay saata Itoobiya iyo Soomaaliya xiriirkooda waa xumaana. Itoobiya walwal kama qabto Imaaraadka, walwal badan kama qabto, cadaawad badan ma kala dhacays. Laakiin Imaaraadka waxaa xiriir fiican leh Masar. Masar iyo haddii Itoobiyana Niilka ayaa buuqooda ka taagan yahay, Itoobiya iyo Suudaanna sidoo kale. Haddii arrinta Niilka ay xumaato, Masar waxay isticmaali kartaa oo meesha awlaad ay isu bedesho berbera isticmaali kartaa. Marka walwalka badan iyo cabsida badan ee Itoobiya ay ka qabto arrintaas waxa waaye khatarta mustaqbalka ay uga imaan karta arrintaas uga imaan karta.
Dalka Kenya, Soomaaliya waxaa kala dhexeeya muran dhinaca badda ah. Maxkamadda caalamiga ah ee Hague ayaa dhawaan ogolaatay in dacwad ay Soomaaliya u gudbisay la galo. Jabuuti, inkastoo xiriirka Soomaaliya kala dhexeeya uu yahay mid soo jireena oo xoogan, haddana kuma farxayso tartan ka soo wajaha saldhigga military ee Imaaraadku uu doonayo inuu ka dhisto berbera, maadaama iyada marti geliso saldhigyo ay leeyihiin Maraykanka, Shiinaha iyo kuwa kale. Inkastoo uu jiro tuhunka xiriirka aan soo dhalaalayn ee dowladaha dariska iyo Soomaaliya, ayaa madaxda dalalka dariska ah sida ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele waxay saddexduduba ballan qaadeen inay la shaqaynayaan dowladda farmaajo, gaar ahaan khudbadahoodii ay ka jeediyeen caleemasaarka madaxweynaha. Si ka duwan madaxweynayaasha Kenya iyo Jabuuti, xafladdaasi caleemasaarka ra-iisul wasaaraha Ethiopia khudbadiisii waxay ahayd mid kooban oo taxadar ku jiray, kamana uusan helin xubnaha baarlamaanka ee 329 ah ee ay ku jiraan dhalinyaro ku cusub siyaasadda Soomaaliya, sacab iyo soo dhoweyn lamida tii ay u fidiyeen madaxdii kale. Taasna waxay ahayd sida ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya, fariin kale oo ku socotay xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya.
Wagaaga wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan aad ayuu mahadsan yahay. Waxau nala socotiinaya barnaamijka ara oo uu kaga hadlayay xiriirka Soomaaliya iyo waliba dalalka dariska. Dhegeystayaal, barnaamijkan gaarka ahina waxau ka mid yahay barnaamijyo gaar ah oo aanu u bixinay dhextaalka toddobaadka oo toddobaad walba aad ka dhegaysan doontaan laanta af Soomaaliga ee V O A.
Mahadsanid Shirwac, idaacadda V O A Washington ayaad weli nagala socotaane. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waa kan Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maamulka uu horkacayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidee isula jaanqaadayaan bahda saxaafadda, maxaase maamulkan uu kaga duwanaan doonaa maamuladii hore ee waddanka hore u soo maray. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Axmed Cabdullaahi Cusmaan oo ka tirsan saxafiyiinta ka howlgasha Radio Kulmiye, iyo Cabdishakuur Maxamed Maxamuud oo ah tifitiraha idaacadda Mustaqbal Radio. Waxaan su-aasha hore aan siiyey Cabdishakuur Maxamed Maxamuud. Cabdishakuur, bahda saxaafaddana waa ka mid tahay muddana waad ka soo shaqaysay magaalada Muqdisho dhinaca saxaafadda. Maamul cusub ayaa waddankii ka hana qaaday oo horkacaya madaxweyne Farmaajo, maamulkan cusub iyo bahda saxaafadda bal ka waran sida ay isula jaan qaadi karaan, muxuuse kaga duwanaan doonaa maamuladii hore?
Waa mahadsan tahay Colaad, adiga iyo Ustaad Axmed Cabdullaahi Cusmaan iyo bahda V O A laantida afka Soomaaliga. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulley waa un nin ku cusub madaxtinimada markan, yani hadda ma la dhihi karo waa sidaas iyo waasas, laakiin hadda waxyaalaha muuqanaya ugu horeyntiiba xayalaha muuqanaya oo xoogaa warbaahinta Soomaalida ay caqabado u arki karaan waxaa ka mid ah in dad gooni ay yacni isa siinayaan madaxweynihii oo warbaahintii kale ka xigsanayaan waxyaalihii shaqadii warbaahinta dadaa waxay isku dayaa inay iyagii qabtaan. Tusaaloo kale, madaxweynaha kulamo qabana, shirar qabana, warbaahintii waxaa lagu hor istaagaa inay kulamadaas ka qayb gasho ama ay tagto ama ay soo tabiso. ama laga weecinbo dadkii isaga arimaha warbaahinta u qaabilsanaa ama waxa isku dayaan wixii inay duubaan video ama maqalka wixii aha warbaahintii lagu soo diro tusaale kale madaxweynaha wuxuu soo magacaabay ra'iisul wasaare wuxuu u duulay wadanka Saudi Arabia wuu soo laabtay xaluu casho sameey intii warbaahinta looma yeerin dadkii warbaahinta u qaabilsan isaga laga yaabaa inay kula taliyeen ama isaga ka timidba ma garanayno laakiin taas warbaahinta caqabad ay u arkeysaa yacni shaqadii laga rabo warbaahinta dadkaas qabanaya warbaahinta waxay noqonaysaa labis wax loo soo meeriyey ama qaata ama iska daaya ma ogin xitaa codka ma waxba lagu sameeyey ma la edit garay ma jarjarisa lagu sameeyey ma intii ay isku arkayeen qolada madaxtooyada intaan baa caadi ah warbaahinta u dira la soo diray lama garanayo yani taas warbaahinta caqabad ay ku noqonaysaa shaqadoodii
oo hawshi ay qabalahayeen een dhinaca kala markaad fiiriso een maamuladii hore ilaa hadda maxaa
majirin maamuladii hore warbaahinta waa loo yeeri jiray saacada kore la sii wargelin jiray hadba meesha madaxweynaha tagay maamuladii hore waxaa laga yaabaa caqabada kaliya waxay ahayd marka madaxweyne uu tagaayo meelaha qaar tusaale kale Beledweyne Xasan Sheekh oo koray farmaajo dhowr jeer tagay warbaahinta dawladda kaliya watay yani warbaahinta kale ma wada jirin
laakiin wixii kale
caadi ahayd
waa la wici jiray waxaan siinayaa Axmed Cabdullaahi isla su'aashaas
waa maasan tahay colaad oo ku salaamaya adiga iyo dhammaan shaqaalaha VOA iyo saaxiibka Cabdishakuur oo barnaamijkii kala qayb galay iyo dadka dhageysanaya intaba haddii aan su'aashaas u sii gudagala dabcan waxa la yiri neefka marka uu diidi rabo caanaha wuxuu maqaarka ka eega meel dulasho dabcan aragtida guud markaynu ka hadalno dhanka saxaafadda shay walba waxa uu leeyahay dhinac salbiyaad ah iyo dhinac ijaabi ah ama dhinac wanaagsan iyo waliba dhinac aan wanaagsanayn dawladda cusub anigu waxaan dhihi karaa shaqaale dhinaca saxaafadda wax u soo gudbintooda dabcan si weyn ugu tababaran ayay markan gacanta ku haysaa tusaale ahaan oo kale haddii aynu kasoo bilaawno markii lasoo doortay madaxweynaha Soomaaliya ilaa maalintii shalay ee ugu dambeysay la ansixiyay ra'iisul wasaaraha golaha shacabka dadka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho gobollada iyo weliba dalka dibadiisa ee sida weyn u dhageystay warbaahinta waxaad moodaa si isku mid ah in ay waxa qabeelan wararkii soo lama dhihi kara marka waxaa jirtaa in rag qaar ay isku horgudbayaan madaxweynihii laakiin mid waa muuqan kartaa sida Ustaad Cabdishakuur uu ka dhawaajiyay ee ah in codadkii iyagu ay soo identigreeyaan ee waxyaabihii laga yaabo in saxaafaddu ay kala bixileed ina meel la dhigo intii suuragal ahayd loo soo dirayo laakiin waxaad moodaa markaynu nahay saxaafadda
laakiin sida uu sheegayo soo mid muuqata soo maahan in dadkii isiga gacanta ku hayay oo la shaqeynayay inay si gooni ah ay isugu isxijiyaan
colaada waa la dhihi karaa dabcan tusaale ahaan markaynu eegno dadka iminka dhinaca saxaafadda ama warbaahinta u qaabilsan madaxweynaha waxa jirta kulamo dhacay sida casharaftii xalay oo kale xildhibaanada loo sameeyay inaysan saxaafadda badi aysan ka qayb gelin tusaale ahaan magacaabistii ra'iisul wasaaraha inaysan badi ka qayb gelin laakiin haddana saxaafaddu xogtii oo dhabay heshay tusaale ahaan marka waxaad moodaa in laga dadaal badan yahay sidii hore ama dowladdii tan ka horeysa oo kale sida saxaafaddu wax u helaysay
Cabdishakuur waa maqlay saaxiibad wuxuu leeyahay waaba hab fiican oo si degdeg ah hawshii maaragtay waaba la fududeeyay uu leeyahay rag oo maaragtay aad saxaafadda u yaqaan iyo maamulka bilaabay uu
leeyahay
yani
baasha dhibka ka taagan waxay tahay saacaday qaadanay in wixii inta lasoo duubo qolada madaxtooyada ee tagaan waxaa laga yaabaa wax shaqadooda koobaad maaha qolada madaxtooyada magtiin idaacada wax u diraan waxaa laga yaabaa howlo inay qabsadaan kadib markay rabaan ay u soo diraan laakiin wariyahaada markuu kuu taga meesha codkii uusan helinay waa ku kalsoonaan kara islamarka inta kusoo waco wixii waraysi caadi kuu gali kara ama xogtu kuu soo diri kara sidaas adi inta uu kalsoonaata wixii u qaadan kara
wuxuu ku sii kara wixii
meesha ka jira kusiin kara laakiin inta wixii lasoo duubo meeshiin iska jooga waa laidiin soo diraa idinka cod kale ma rabtiino dadkan in qof inta hadla wax u meeriyo keliya ma rabaane sheekadan sheekooyin ka fiican inay meesha ka dhici lahaayeenaa laga yaabaa inay waxaa soo qaataan ee rabaan intay soo arkaan kadib ay wixii keenaan laakiin haddaa dhahdid wixii idin soo direenaa saas noqda yani shaqadiyaaba qabat idaacadii waxay noqonaysaa inay shaqaale ka maarmaan oo kale qolada mana soo diri doonaan haa bal gmailka maamuladii
reporter oo
loo baahaninba ay noqonaysaa xogaa yani caqabad soo socoto waay waxa laga yaabaa in hadda dowladda ay cusub tahay ee saan noqon doonin laakiin saan hadda ku sii socoto yani waxaa noqon
doona
wada shaqeyntii
yani
dowladda iyo warbaahinta inkastoo wada shaqeyn yani wixii
waxay keenaan sida loo sii deyn lahaa caqabad ku noqon doonta warbaahinta kale tole inay tasu sii deyso
way axmed adiga taa kuma muuqata miya in haddii arrimuhu ay sidaan kusii socdaan oo saxaafadii laga wiciba meelihii madaxweynuhu ama shirarkii ama barnaamijyadii oo dowladda waxyaabihii maaragtay loo baahnaayo dhan saxaafadda hadii laga wici waayo oo saan ay kusii socoto in cid ka hadasho la waayo
colaado waxaan u malaynayaa dunida dowladaha uga digtahay tirsan xitaa marka la eego saxaafadoodu way helaan wararka laakiin habka iyo wadiiqada loo kala helo xogta ayaa mar walba kala duwan oo maamul walba meesha uu haysto iyo qaabka uga talinaya ayay saxaafaduna wax ku heshaa markaynu ra'yiga guud aan ka eegno saxaafadii waxa ay tahay aaladda keliya ee u dhexaysa dowladda oo madaxda sare ah iyo shacabkii soo dowladdii mar hadday tiri waa dowlad shacab ciddii wax u soo taban lahayd mar walba ee waxqabadka dowladda soo bandhigi lahayd waa saxaafadda soo dowladdii mar walba marka waxay ku dadaalaysaa sidii saxaafadda kaalinteeda ay kor ugu soo qaadin lahayd oo ay meel sare u gaarsiin lahayd marka haddii aynu nahay saxaafiyiinta meel sare ayaynu ka filaynaa in dowladda ay gaarsiiso dhinaca saxaafadda wax caqabada dabcan kama filayno haddana uga ma jeedno
axmed wuxuu leeyahay wax caqabadaha muuqda iyo wax laga sugaayo iyo maaragtay intaba ma muuqdaan marka adigna duduleelo iyo dhaliilo ayaad meelaha qaar ka titilmaantay
colaad waa maadsan tahay axmed marka lagu maadsan yahay horta darigaara mararka qaar waxaa la dhihi jiray markuu qofka shir jiray aad qabto wax hadala ma laha caqabad ahaan jirtay maanta dadka oo madaxdii hore u wadeen baa inta geesa istaga xadha markuu nin wuxuu rabo dadka warbaahinta ku shubo wax hadal ma jira macasalaama marka tiyaba haddan caqabad kale sii noqonaysaa
waa tahay aada u maadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen axmed cabdulaahi cusmaan oo ka tirsan bahda radio kulmiye iyo cabdishakuur maxamed maxamuud oo isagana ah tiftiraha idaacadda radio mustaqbal ee magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban iyo axmed xasan colaad aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington markana inagoo gabagabadii idaacadda kusii soconna shir waxaya qodobkii warka ugu weynaa.
aad baad umahadsantay falastiin. dowladda maleysiya ayaa mustaafurinaysa nin u dhashay dalka waqooyiga kuuriya oo loo qabtay dilkii bishii hore maleeshiya loogu geystay kim jong nam oo ay xaggaaba walaalo ka ahaayeen hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un ninkanoo 43 jira islamarkaana xabsiga ku jiray muddo 2 toddobaad ah ayaa lala xiriirinayaa dilkii kim jong nam ee bishii 13-keedii loogu khaarijiyey garoonka diyaaradaha ee kuala lumpur ee waddankaasi maleeshiya.
mahadsaned cabdixakiin shirwaac markana kaalimihii heesaha. heestiida kumaan ku dhaca waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa iyo caawana nabadgelyo.
Dab kamaan ku dhaca, mis سبكمال كدعا مستوى انكتركا